Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και τον ευχαριστούμε γιατί μας δείχνει μέσα από το Λόγο Του τις ευλογίες και τους κινδύνους. Μας δείχνει τις παγίδες για να μην πέσουμε, αλλά όταν πέσουμε μας δείχνει το δρόμο για να βγούμε από τις παγίδες. Και τον ευχαριστούμε, και έτσι κάθε μήνυμα Θεού είναι μήνυμα ελπίδας. Κάθε μήνυμα Θεού είναι μήνυμα που σε αφήνει με μια θετική διάθεση να προχωρήσεις ένα βήμα πιο μπροστά, ένα βήμα πιο κοντά στον Κύριο. Θυμάμαι που διάβασα κάπου, λέει, ένας ψευδοπροφήτης θα σταθεί μπροστά στα ξερά κόκαλα και θα τους πει πόσο ξερά είναι. Ένας προφήτης του Κυρίου θα σταθεί μπροστά στα ξερά κόκαλα και θα τους πει να πάρουν ζωή και να γίνουν στράτευμα μέγας φόδρας φόδρα που θα πολεμήσει για τον Κύριο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού πάνω στις πνευματικές παγίδες για να δούμε σήμερα μια πολύ πολύ επικίνδυνη παγίδα, η οποία ονομάζεται πνευματική αλαζονία. Πνευματική αλαζονία. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές μας Διαθήκες στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 18ο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε από το χωρίο 9. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, γιώτα ήτα, και χωρίο 9. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή παραβολή, την ξέρουμε, την έχουμε ακούσει ξανά και ξανά, ωστόσο, επειδή η παγίδα για την οποία μιλάει είναι πάρα πολύ σημαντική, νομίζω πως αξίζει να τη δούμε και πάλι. Ευχαριστώ. Λουκάς 18:9. Είπε επίσης σε μερικούς που ήταν βέβαιοι για την δική τους δικαιοσύνη και περιφρονούσαν τους άλλους την εξής παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν εις τον ναόν για να προσευχηθούν, ο ένας ήταν ο Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος εστάθηκε και έκανε την εξής προσευχήν εν σχέση προς τον εαυτόν του: «Θεέ, σε ευχαριστώ, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή όπως αυτός εδώ ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το δέκατον από όλα όσα αποκτώ». Ο τελώνης όμως εστεκότανε μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά εκτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Θεέ, ελέησέ με τον αμαρτωλόν». Σας λέγω ότι αυτός κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος από τον Θεόν παρά ο άλλος. Διότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Θα μου πείτε, αυτό έχει να κάνει με τους Φαρισαίους εκείνης της εποχής και τους τελώνες. Εγώ, δόξα τω Θεώ, ούτε Φαρισαίος είμαι, ούτε τελώνης είμαι. Απάντηση, μην είσαι τόσο σίγουρος. Η παραβολή αυτή, θα διαβάζω από το κείμενο από εδώ και πέρα, είπε δε και πρόστινα στους πεπιθώντας εφεαυτής ότι εσύ δίκαιοι. Άρα τα λόγια του Χριστού απευθύνονται σε κάποιον που πιστεύει για εκείνη την εποχή ότι είμαι δίκαιος. Είμαι δίκαιος. Το ζήτημα είναι τι σήμαινε εκείνη την εποχή είμαι δίκαιος. Εκείνη την εποχή έλεγαν δικαίους αυτούς οι οποίοι ήταν αυστηροί στο να τηρούν κατά γράμμα τον Μωσαϊκό νόμο. Προσέξτε, το δίκαιος αυτό δεν έχει να κάνει με την έννοια που ξέρουμε εμείς «δικαιοθέντες εκ πίστεως έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν». Δεν αναφέρεται στη δικαίωση που ο Θεός σου δίνει χωρίς να την αξίζεις. Εδώ ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι είναι σωστοί μπροστά στον Θεό, επειδή τηρούν τα λόγια του Θεού, επειδή τηρούνε τον νόμο του Θεού. Άρα, ποια ήταν τα συμπτώματα της πνευματικής αλαζονίας? Πρώτον, να θεωρείς ότι έχεις προχωρήσει πνευματικά, θα λέγαμε σήμερα. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι έχεις προχωρήσει πνευματικά? Αν πιστεύεις ότι έχεις προχωρήσει πνευματικά, σε αφορά ο λόγος. Και αν πιστεύω ότι έχω προχωρήσει πνευματικά, με αφορά ο λόγος. Και δεύτερον λέει, εξουθενούντας τους λοιπούς. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το πρώτο ήταν, νομίζω ότι έχω, πιστεύω ότι έχω προχωρήσει πνευματικά. Το δεύτερο ήταν ότι τους άλλους τους θεωρώ δεύτερη κατηγορία πιστών, έτσι, κατώτερους από μένα. Για κοίτα γύρω, για κοίτα δεξιά-αριστερά. Ποιους θεωρείς ότι δεν έχουν προχωρήσει τόσο όσο εσύ? Για να ρίξε μια ματιά γύρω. Ποιους, για να δες τη γύρω, ποιοι πιστεύεις ότι έχουν προχωρήσει λιγότερο από σένα? Εάν γύρω βλέπεις, γύρω τριγύρω, κάποιον που να νομίζεις, να πιστεύεις ότι εσύ έχεις προχωρήσει μπροστά, και αυτός ο καημένος, να κάνει, αυτά είναι η ζωή. Έμεινε πίσω τελείως. Πότε να τον ελύσει γι' αυτό? Εάν βλέπεις ότι έχεις προχωρήσει πιο μπροστά από κάποιον άλλο, πάλι ο λόγος σε αφορά. Προσέξτε, αδέλφια μου, το επικίνδυνο με την πνευματική αλαζονία είναι ότι δεν το καταλαβαίνω ότι την έχω. Αυτό είναι το πνευματικό. Έτσι. Νομίζω ότι είμαι ταπεινός, ενώ η αλαζονία έχει φυτρώσει πάνω από το κεφάλι μου. Την βλέπουν όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Λέει λοιπόν για τους ανθρώπους αυτούς, για μένα δηλαδή, που νομίζω ότι έχω προχωρήσει πιο πολύ από τους άλλους. Και που νομίζω ότι γύρω μου λένε, ναι, δεν προχώρησαν τόσο όσο εγώ, είναι, εντάξει, προχωράνε, αν δεν καλώ και τόσο όσο εγώ. Λέει λοιπόν για μένα ο Χριστός αυτή την παραβολή και λέει, δύο άνθρωποι ανέβηκαν εις τον ναό για να προσευχηθούν. Πρώτο χαρακτηριστικό, την πνευματική αλαζονία δεν την βρίσκει κανένας στον κόσμο έξω μακριά. Δεν την βρίσκει στους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, στους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τις χριστιανικές αδελφότητες, στους ανθρώπους που ζουν τη ζωή τους. Αυτοί μπορεί να έχουν άλλη αλαζονία, δεν έχουν πνευματική αλαζονία. Την πνευματική αλαζονία την βρίσκεις μέσα στους θρησκευόμενους κύκλους. Την βρίσκεις μέσα στις χριστιανικές εκκλησίες, την βρίσκεις μέσα στις χριστιανικές αδελφότητες. Εκεί ευδοκίνει και ακμάζει. Έτσι. Άρα, λέει, δύο άνθρωποι πήγανε στον ναό. Ο ένας ήταν φαρισαίος και ο άλλος ήταν τελώνης. Θα μιλήσουμε για αυτούς παρακάτω. Ο φαρισαίος, ξεκινάμε από αυτόν, στάθηκε και έκανε την εξής προσευχή, λέει, εν σχέση με τον εαυτό του. Σταθείς προς εαυτόν, ταύτα προσήφιε. Ο Θεός, ευχαριστώσει ότι ούκ ημι όσπερ η λυπή των ανθρώπων, άρπαγες άδικη μοιχή ή ως ούτως ο τελώνης. Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους. Είμαι ανώτερος. Είμαι καλύτερος. Είμαι σπουδαιότερος. Προσέξτε τώρα. Η λέξη φαρισαίος για μας μπορεί να έχει αρνητική έννοια, επειδή ξέρουμε την Καινή Διαθήκη και επειδή ξέρουμε ότι ο Χριστός για τους Φαρισαίους είπε τα περίφημα «ουέ», αλλημονό σας δηλαδή, «ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές». Αλλά η λέξη Φαρισαίος για την εποχή του Χριστού ήταν τιμητική διάκριση. Ήταν τιμητική διάκριση. Γιατί? Γιατί Φαρισαίος, αυτή η ρίζα φαρές, σήμαινε ξεχωρισμένος. Και όσοι θυμάστε την Παλαιά Διαθήκη, θυμάστε ότι στο βιβλίο του Δανιήλ, εκεί στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 27, όταν είχε κάνει ο Βαλτάσαρο βασιλιάς το περίφημο εκείνο συμπόσιο, είχε φανεί ένα χέρι που έγραψε στον τοίχο κάποιες λέξεις, θυμάστε. Και οι λέξεις, λέει, ήτανε «μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν», και μετά όταν αρχίζει η ερμηνεία, αυτό το ουφαρσίν το λέει «θερές». Και λέει «θεκέλ, εζυγίσθησεν την πλάστικη και ευρέθησε λυπής, θερές, διηρέθη η βασιλεία σου και δόθη στους Μήδους και στους Πέρσες». «Θερές», λοιπόν, σήμαινε «ξεχωρισμένος». Ξεχωρισμένος. Και από αυτήν την ρίζα που σήμαινε «ξεχωρισμένος» προήλθε η λέξη «φαρισαίος». Γιατί ονομάστηκαν έτσι οι άνθρωποι αυτοί? Ονομάστηκαν έτσι γιατί όταν οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν την κατοχή της περιοχής εκείνης, θέλησαν κάποιοι από αυτούς, ιδιαίτερα ο Αντίοχος ο Τέταρτος που ονομάστηκε Επιφανής, έτσι γύρω στο 175 με 164 π.Χ., να τους κάνει τους ανθρώπους αυτούς να σταματήσουν να πιστεύουν στον αληθινό Θεό, και ήθελε να τους εξαναγκάσει να αρχίζουν να λατρεύουν τον Δία, την Ερμή, τον Αφροδίτη, τους αρχαίους ελληνικούς θεούς. Και κάποιοι είπαν, τι να κάνουμε, κατακτητές είναι, αφού μας λένε αυτό, αυτό. Κάποιοι όμως είπαν, εμείς ξεχωρίζουμε τη θέση μας. Διαχωρίζουμε τη θέση μας. Εμείς θα μείνουμε πιστοί στον Κύριο. Εμείς θα μείνουμε πιστοί στον αληθινό Θεό. Και από αυτό το φαρές, το ξεχωρισμένοι, θα είμαστε ξεχωρισμένοι για τον Θεό, πήραν το όνομα Φαρισαίοι. Μ' άλλα λόγια, ήταν οι άνθρωποι που είχαν ζήλο να υπηρετήσουν τον αληθινό Θεό. Είχαν καλές προθέσεις. Ήταν αυτοί που στη δύσκολη στιγμή στάθηκαν και είπαν, δεν κάνουμε πίσω. Εμείς θα λατρεύουμε τον αληθινό Θεό και ας λέει ο κατακτητής ό,τι θέλει. Ήταν λοιπόν τιμή να είσαι Φαρισαίος. Ήταν αυτός που ξεχώρισε και είπε, όχι, εγώ δεν συμβιβάζομαι. Όχι, εγώ δεν συμβιβάζω την πίστη μου. Έτσι λοιπόν, από μία άποψη, ο Φαρισαίος είχε λόγους, προσέξτε, είχε λόγους να λέει, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ είμαι ανώτερος, εγώ... Το πρόβλημα, ξέρετε τι λέει, το πρόβλημα είναι ότι αντί να ευχαριστείς και να ευγνωμονείς τον Θεό για τη χάρη Του, που σε έκανε, που σε ενδυνάμωσε ώστε να τηρήσεις τον νόμο, που σου άνοιξε το δρόμο σήμερα να πας κοντά στον Θεό, έχεις καμάρι για αυτό που ο Θεός σου έδωσε, περιφρονώντας τους υπόλοιπους. Και μπορεί να καμαρώνεις και να λες, ξέρεις, εμένα ο Κύριος με επισκέφτηκε, ο Κύριος με λύτρωσε, ο Κύριος με έσωσε, ο Κύριος με αναγέννησε. Και όταν η δόξα πάει στον Κύριο και αυτή η σκέψη ότι είμαι σωσμένος του Κύριου, είμαι αναγεννημένος του Κύριου, σε κάνει να είσαι πιο ταπεινός και πιο ευγνώμων στον Θεό, είναι υγιές αυτό, δόξα τω Θεώ. Εάν σε κάνει όμως να αισθάνεσαι ανώτερος και να βλέπεις τους άλλους ως ανθρώπους δεύτερης βαθμίδας, τότε έχεις πρόβλημα. Ξέρεις, εμένα το Πνεύμα του Θεού με επισκέφθηκε και με πλήρωσε και με γέμισε και είχα χαρίσματα και είχα εμπειρίες. Δόξα στον Κύριο. Εάν αυτό σε κάνει πιο ταπεινό, συνέχισε να δοξάζεις και να ευχαριστείς τον Θεό. Εάν σε κάνει όμως να λες, εγώ είχα την εμπειρία του Πνεύματος, κάποιοι άλλοι καημένοι δεν την έχουν. Δεν είναι σαν και εμένα που είχα την εμπειρία του Πνεύματος. Τότε είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί εγώ δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Σε ευχαριστώ γιατί εγώ είμαι αναγεννημένος. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Σε ευχαριστώ γιατί έχω τα χαρίσματα. Σε ευχαριστώ για αυτό, σε ευχαριστώ για εκείνο, για το άλλο.
Και αντί η δωρεά του Θεού να μας κάνει περισσότερο ταπεινούς και με περισσότερο ζήλο να εργαστούμε ώστε να έρθει η σωτηρία του Χριστού και στους άλλους, να έρθει η ευλογία του Θεού και στους άλλους, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και στους άλλους, καμαρώνουμε θεωρώντας τους άλλους δευτέρας κατηγορίας. Και λέει σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, και προσέξτε, βάζει μέσα στην κατηγορία όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Πώς περιγράφει όλους τους άλλους. Άρπαγες, άδικη, μυχή, μία γενική υποτίμηση των πάντων, και μετά και όσου το σωτελώνεις, και μία ειδική υποτίμηση. Δηλαδή όλοι είναι χειρότεροι από μένα, Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους, όλοι είναι χειρότεροι, αλλά και κάποιοι αδελφοί εδώ μέσα, να ο τάδε, η τάδε και τα λοιπά, άσε μη συζητά, σε ευχαριστώ Κύριε μου, δεν με έκανε σαν κι αυτούς. Μάλιστα, αδέλφια μου, όσο υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που τους βλέπουμε και λέμε «Αχ, ο καημένος δεν έχει προχωρήσει». Είμαστε μέσα στο λάκκο. Είμαστε μέσα στην παγίδα της πνευματικής αλαζονίας. Εγώ είμαι, αυτός δεν είναι καημένος. Θεός να τον ελέγξει. Προσέξτε. Προσέξτε, γιατί αυτά που είπε ο Χριστός δεν αφορούσαν τους Φαρισαίους του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν. Αφορούν εμένα και αφορούν εσάς. Για μας τα είπε. Και για μας γράφτηκαν. Προσέξτε, ο άνθρωπος έκαμνε αυτά που προέβλεπε ο νόμος και τα έκαμνε με μεγάλη πιστότητα. Λέει, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το δέκατο από όλα όσα αποκτώ, νηστεύω δις του Σαββάτου από δεκατό πάντα ως ακτό. Αυτό σήμαινε ότι δύο ημέρες. Και οι ημέρες ήταν συγκεκριμένες. Κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη οι Φαρισαίοι δεν έτρωγαν τίποτα. Μόνο νερό. Δηλαδή από τις 6 το πρωί, από τις 6 το βράδυ της Κυριακής μέχρι την 6 ώρα το βράδυ της Δευτέρας, γιατί έτσι μετρούσαν τις μέρες εκείνη την εποχή, δεν έτρωγαν τίποτα, μόνο νερό. Και μετά ξανά από Τετάρτη βράδυ 6 ώρα μέχρι Πέμπτη βράδυ 6 ώρα τίποτα, μόνο νερό. Αυτό ήταν το νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Με άλλα λόγια, αυτό που κάνανε και το κάνανε για τον Θεό δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν άνετο. Και προσέξτε, η νηστεία είναι ευλογία. Η νηστεία είναι ευλογία. Το να μην φας τίποτα για να το κάνεις ενώπιον του Κυρίου είναι ευλογία, γιατί είναι μία μορφή ταπείνωσης. Και όταν ταπεινώνεσαι νηστεύοντας μπροστά στον Θεό, ανοίγεις δρόμο στον Θεό να σε υψώσει. Αλλά όταν η νηστεία που κάνεις σε οδηγεί σε πνευματική αλαζονία, εγώ νηστεύω, οι άλλοι δεν νηστεύουν. Πόσες μέρες έχεις νηστεύει στο ανώτερο, εγώ παραπάνω από σένα. Τότε το αποτέλεσμα, αντί να είναι ευλογία, γίνεται λάκκος μες στον οποίο πέφτεις. Και το πιο επικίνδυνο από όλα δεν είναι ότι έπεσες στο λάκκο. Είναι ότι νομίζω ότι είσαι απ' έξω και ότι άλλοι είναι στο λάκκο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν είσαι στο λάκκο φωνάζεις βοήθεια, βοήθεια, κάποιος να με βγάλει. Όταν πιστεύεις ότι είσαι σωστός, είναι σαν εκείνον ο οποίος μπήκε αντίθετα στον μονόδρομο. Ξέρετε την ιστορία. Πήγε κάποιος αντίθετα στον μονόδρομο και όλοι ερχόταν απέναντι και κάμναν στην άκρη για να μην πέσουν πάνω του, γιατί μπήκε ανάποδα στον μονόδρομο. Και ξαφνικά είχε ανοιχτό το ραδιόφωνο του και ακούει δυσιδίσμα, λέει προσέξτε, προσέξτε, στην οδό τάδε, αλλά αυτός αυτό το δρόμο, για αυτό το δρόμο που είμαι μιλάνε, είναι κάποιος που έχει μπει αντίθετα στον μονόδρομο. Και οδηγεί και λέει, τι λέει ένας, μπήκε όλοι τους είναι λάθος στο μονόδρομο, όλοι δεν είναι μόνο ένας που μπήκε αντίθετα στο μονόδρομο, όλοι τους είναι λάθος στο μονόδρομο, έτσι. Αυτή είναι η πνευματική αλαζονία. Και βλέπετε, ένα χαρακτηριστικό της αλαζονίας είναι να προβάλλει κανένας αυτό που κάνει. Να προβάλλει, Κύριε, εγώ νηστεύω, Κύριε, εγώ αποδεκατίζω, Κύριε, εγώ υπηρετώ. Κύριε, Κύριε. Και
για όσους υπηρετούμε, αδέλφια μου, έχει μεγάλη σημασία να μην συστήνουμε εμείς τους εαυτούς μας, αλλά να αφήνουμε τον Θεό να μας συστήσει. Λέει, δεν είναι δόκιμος, λέει μες στην Αγία Γραφή, όποιος συστήνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίον ο Κύριος συστήνει. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει άλλοι άνθρωποι και αδελφοί ακόμα να μας φερθούν με έναν τρόπο που μας ταπεινώνει. Έτσι. Και εμείς αγανακτούμε και φωνάζουμε και... Ενώ είναι και αυτός ένας τρόπος να σου πει ο Θεός, έλα, έλα. Θα περιμένεις εγώ να σε συστήσω. Θα περιμένεις εγώ να σε συστήσω. Μέχρι να σε συστήσω εγώ, κάτσε κάτω και μη μιλάς. Να Κύριε, εγώ τόσα χρόνια υπηρετώ και οι αδελφοί δεν με τιμούνε και δεν και τα, και τα λοιπά. Ωραία, μπράβο. Όταν εγώ θα σε συστήσω, οι αδελφοί θα σε τιμήσουν. Μέχρι τότε κάτσε κάτω και δούλευε. Και κάνε αυτά που σου λέω. Και μην περιμένεις, μπράβο, παρά μόνο από μένα. Εάν περιμένεις το μπράβο των ανθρώπων, θα σε πειράξει πολύ η κατάκριση των ανθρώπων όταν έρθει. Εάν το μπράβο δεν σε αγγίζει, δεν θα σε αγγίξει ούτε η κατάκριση. Πρόσεξε το. Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού και που έχουμε ανάγκη όλοι να το ζήσουμε είναι αυτό που λέει «απεθάνετε και η ζωή σας είναι κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό». Λόγος του Θεού λέει ότι έχουμε πεθάνει. Ότι έχουμε πεθάνει και η ζωή μας είναι κρυμμένη μαζί με τον Ιησού Χριστό μέσα στον Θεό. Και πολλές φορές θυγόμαστε. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, Δημήτρη, γιατί θύγεις τώρα. Ο πεθαμένος θύγεται. Έχεις δει πεθαμένο να θύγεται. Ποτέ. Κανένας πεθαμένος δεν θύγει. Εσύ γιατί θύγεις. Αφού λες δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Αφού λες ότι... Δέχεσαι τον λόγο μου ότι έχεις πεθάνει για να ζήσω εγώ μέσα σου. Γιατί θύχτηκες τώρα. Αδέλφια μου, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι δυσάρεστα. Είναι δυσάρεστα για εσάς που τα ακούτε, είναι δυσάρεστα για μένα που τα λέω. Αλλά το μήνυμα του Κυρίου είναι ότι χρειάζεται να προσέξουμε γιατί την πνευματική μας αλαζονία την σκεπάζουμε με ωραία καλύματα. Και όταν ακούς κάτι που σε ενοχλεί, στην πραγματικότητα ο Κύριος τραβάει το κάλυμα, εσύ το έχεις κουκουλωθεί, το έχεις βάλει από πάνω, έτσι το έχω βάλει από πάνω, το κρατάω καλά, μην μου το πάρει κανένας, και ο Κύριος το τραβάει, και εγώ αισθάνομαι άβολα που μου το τραβάει το κάλυμα, γιατί το κάλυμα έλεγε από πάνω πίστη. Πίστη. Εγώ έχω μεγάλη πίστη στον Κύριο. Έχω πίστη να μετακινώ όρη. Και ο Κύριος τραβάει το κάλυμα και λέει, Δημήτρη, δεν ήταν πίστη, αλλά ζωνία ήταν. Πολλοί πιστοί, ξέρετε, μπερδεύουν την αλαζονία με την πίστη. Είναι παγίδα στην οποία πολύ εύκολα πέφτουν. Προσέξτε, πίστη δεν είναι εγώ είμαι δυνατός μαζί με τον Κύριο και γι' αυτό θα κάνω μεγαλεία μαζί με τον Κύριο. Πίστη είναι... Έχω έναν Θεό ο οποίος είναι παντοδύναμος και θα κάνει μεγαλεία. Εάν θέλει να χρησιμοποιήσει και εμένα είμαι διαθέσιμος. Εάν θέλεις. Και αν δεν θελήσει πάλι δόξα στο όνομά του. Αλλά ο Κύριος μου είναι δυνατός να κάνει μεγαλεία. Όχι εγώ και ο Θεός θα κάνω μεγαλεία. Ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Και αν θέλει να με χρησιμοποιήσει και εμένα είμαι εγώ. Προσέξτε. Πολλές φορές θέλουμε να ζητήσουμε τον Κύριο. Και βάζουμε πάνω μας μία κουκούλα πάνω στην πνευματική αλαζονία που λέγεται εξήτηση του προσώπου του Κυρίου και την κρατούμε σφιχτά, μη μας την πάρει κανένας. Και έρχεται ο Κύριος και την τραβάει. Και την τραβάει. Και αισθανόμαστε άβολα. Γιατί, γιατί ενώ λέγαμε Κύριε εγώ το πρόσωπό σου, Κύριε εξητώ το πρόσωπό σου, Κύριε θέλω την επίσκεψή σου. Στην πραγματικότητα ο Κύριος το τραβάει και από κάτω τι φαίνεται, πνευματική αλαζονία. Πώς φαίνεται από το γεγονός εγώ εξετώ το πρόσωπο σου Κύριε. Κοίταξε όμως πόσοι δεν το εξετούν. Κοίταξε πώς δεν το εξετούν. Εγώ το εξετώ. Οι άλλοι καημένοι δεν το εξετούν. Φώτισέ τους να το εξετήσουν κι αυτοί.
Γι' αυτό αισθανόμαστε άβολα, αδελφέ μου, όταν ο Κύριος τραβάει το σκέπασμα της πνευματικής αλαζονίας.
Και φαίνεται ότι είναι αλαζονία και δεν είναι η γνήσια πίστη. Δόξα τω Θεώ για τη γνήσια πίστη. Δόξα τω Θεώ για την εξήγηση του προσώπου του. Δόξα τω Θεώ για οτιδήποτε ο Κύριος δίνει. Αλλά το γεγονός ότι είναι κάτι γνήσιο και δεν είναι πνευματική αλαζονία, το καταλαβαίνεις όταν δεν υπάρχει κατάκριση. Όταν δίπλα σε αυτό που κάνω, είτε αυτό λέγεται πίστη, είτε λέγεται εξήγηση του Κυρίου, είτε λέγεται χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ή οτιδήποτε άλλο θετικό λέγεται, υπάρχει και κατάκριση αυτών οι οποίοι δεν με ακολουθούν, τότε δεν είναι πίστη, δεν είναι εξήγηση, δεν είναι χαρίσματα, είναι πνευματική αλαζονία, κουκουλωμένη με πίστη, κουκουλωμένη με εξήγηση, κουκουλωμένη με χαρίσμα. Και ο Κύριος τραβάει αυτή την, το κουκούλωμα από πάνω και σου λέει, κοίταξε, εγώ δεν είπα τα ουέ μου ούτε στους τελώνες της εποχής εκείνης, ούτε στους αμαρτωλούς της εποχής εκείνης. Προσέξτε, όταν συναντάτε στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια, τη λέξη αμαρτωλή, να ξέρετε ότι είναι ειδικός όρος, σήμαινε τους ανθρώπους που συνειδητά αποφασίζουν να ζήσουν αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Αυτή ήταν η αμαρτωλή στα Ευαγγέλια, έτσι. Όταν έλεγε τελώνες και αμαρτωλή, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά αμαρτωλή σήμαινε οι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά έχουν αποφασίσει να ζήσουν αδιαφορώντας για τον νόμο του Θεού. Αυτή ήταν η αμαρτωλή. Τότε. Λοιπόν, και ο Χριστός παίρνει και χρησιμοποιεί έναν από τους ανθρώπους που ζούσαν εντελώς έξω από το θέλημα του Θεού. Τον τελώνει για να μας πει, παιδιά, υπάρχει δρόμος επιστροφής. Υπάρχει δρόμος να επιστρέψει κανένας στον Θεό. Μπορεί και ο χειρότερος να επιστρέψει στον Θεό. Γιατί ο χειρότερος? Ο τελώνης εκείνη την εποχή λειτουργούσε ως εξής. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε απλωθεί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, έτσι, είχε καταλάβει και τους λαούς εκεί της Παλαιστίνης, και γινόταν το εξής. Από όλους αυτούς τους λαούς εισέπρατε ως διοίκηση φόρους. Αλλά η φορολογία εκείνη την εποχή γινόταν με το εξής σύστημα. Πήγαιναν στη Ρώμη και η Ρώμη έκανε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ποιος θα αναλάβει την φορολογία της Παρθίας? Ποιοι είναι υποψήφοι? Και έρχονταν κάποιοι και έλεγαν, εγώ, πόσο δίνεις για την Παρθία? Τόσες χιλιάδες συστέρφια, έτσι, τόσα εκατομμύρια, τόσα, ωραία, μπράβο, κατοχυρώνεται σε σένα. Για την Ιουδαία, ποιος θα αναλάβει, έκαναν πλειοδοτικό διαγωνισμό, εγώ δίνω 500, εγώ δίνω 1000, εγώ δίνω 1500, 2000 κατοχυρώθηκε στον Κύριο, αλλά λαμβάνει την Ιουδαία. Αυτός πήγαινε και πλήρωνε τα χρήματα στη Ρώμη. Αυτός που αναλάβανε, έτσι. Τι είναι τα πλήρωνε? Η Ρώμη δεν έσκαγε να, εάν θα πάρει δεν θα πάρει τα λεφτά. Αυτός που αναλάβανε να μαζέψει τους φόρους, αυτός τα πλήρωνε. Και μετά αυτός πήγαινε εκεί πέρα στην Ιουδαία, ανέλαβε τους φόρους της Ιουδαίας. Είχε τους δικούς του ανθρώπους, και αυτοί ήταν οι τελώνες, και τους έλεγε, παιδιά, στη διοίκηση τη Ρωμαϊκή δώσαμε, ας πούμε, 150 εκατομμύρια. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θέλω να μαζέψετε από το λαό 400 εκατομμύρια, εντάξει, 150 που δώσαμε. Έτσι. Και 150 που θα πάρετε εσείς που θα τα μαζέψετε, και 100 που θα πάρω εγώ που πήρα μέρος στον πλειοδοτικό διαγωνισμό. Εντάξει. Αυτό τι σήμαινε? Ότι χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο, οι τελώνες πήγαιναν στα σπίτια τώρα από πόρτα σε πόρτα και σου έλεγαν, καλημέρα σας, κυρία Τάδε, ο σύζυγος. Μάλιστα, ωραία. Σε εσάς αναλογεί τόσο. Δώστε τα. Μα δεν έχω. Να κόψετε το λαιμό σας, θα περάσουμε αύριο. Να τα έχει. Καλημέρα σας. Την άλλη μέρα δεν το λέγω τόσο ευγενικά. σας. Είχαν μαζί τους και τους Ρωμαίους στρατιώτες. Συνεπώς, οι τελώνες ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν χρήματα από τον λαό πολύ περισσότερα από όσα έπρεπε και οι ίδιοι κρατούσαν και τα δίνανε στον κατακτητή των Ρωμαίων. Αυτοί ήταν οι τελώνες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έναν τέτοιον άνθρωπο παίρνει ο Ιησούς Χριστός ως παράδειγμα για να παρουσιάσει το αντίθετο από την πνευματική αλαζονία, την ταπείνωση. Τι έκανε, λέει ο τελώνης. Ο τελώνης μακρόθεν εστός, ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς εις των ουρανών επάρε. Δεν ήθελε ούτε τα μάτια του, δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει τον ουρανό, αλλά λέει χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ, η λάστη τιμή το αμαρτωλό, Θεέ, λυπήσουμε τον αμαρτωλό». Έτσι ο τελώνης δείχνει τον δρόμο για την μετάνοια. Είναι αυτός που παρόλα όσα έχει κάνει, στέκεται μπροστά στον Θεό και λέει «Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός». «Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός». «Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός». Προσέξτε τώρα το θέμα της αμαρτωλότητας. Υπάρχουν αδελφοί που λένε «Εγώ ήμουν αμαρτωλός, αλλά δεν είμαι άλλο πια». Και θα ήθελα, χωρίς να χάσετε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αν σας είναι εύκολο, να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, το 1.15. Πρώτη προς Τιμόθεον, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 15. Πρώτη προς Τιμόθεον, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 15. Γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου και οι επιστολές προς Τιμόθεον είναι γενικότερα από τις τελευταίες επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο στην ηλικία, έχει την μεγαλύτερη πείρα. Είναι αξιόπιστα, λέει, και άξια πλήρους αποδοχής τα λόγια αυτά. Ότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμον δια να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον, πρώτος τον οποίον είμαι εγώ. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος έχει διακονήσει, έχει αλωνίσει την περιοχή της Μεσογείου, τη λεκάνη της Μεσογείου, έχει πάει στην Μικρά Ασία, έχει πάει στην κυρίως Ελλάδα, έχει πάει στην Ιταλία, έχει κηρύξει το Λόγο του Θεού ξανά και ξανά με χίλιους δυο κινδύνους και με χίλια δυο προβλήματα και λέει είναι πιστός ο λόγος και όλοι πρέπει να τον αποδεχτούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς από τους οποίους ο πρώτος είμαι εγώ. Προσέξτε, όχι ήμουν, είμαι. Θα μου πείτε γιατί όταν πήγε στον Χριστό, ο Χριστός δεν συγχώρεσε τις αμαρτίες σου. Βεβαίως τις συγχώρεσε. Όταν μετανοείς και εξομολογείσαι και ζητάς το έλεος του Θεού, ο Θεός δεν σε συγχωρεί από τις αμαρτίες σου. Βεβαίως τις συγχωρεί. Δεν πάβει όμως να είσαι αμαρτωλός. Δεν πάβει μέσα σου να υπάρχει η αμαρτωλή φύση η οποία σε τραβάει να κάνεις την αμαρτία και δεν πάβει να υπάρχει συνεχώς το να διαλέγεις με τη δύναμη του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να διαλέγεις να κάνεις το καλό, να διαλέγεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και η αμαρτωλή φύση αυτή, άμα την αφήσεις, άμα χαλαρώσεις, σε παρασέρνει και ξαφνικά λες «Καλά πως φέρθηκα έτσι». Ούτε πριν γνωρίσω τον Χριστό δεν συμπεριφερόμουν έτσι. Τώρα πώς συμπεριφέρθηκα έτσι. Αδέλφια μου, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε ζωή μετάνοιας. Λες εγώ τότε μετανόησα για τις αμαρτίες μου. Δόξα στον Κύριο, καλά έκανες και μετανόησες. Αλλά προσέξτε, αυτό που μας χρειάζεται είναι μια συνεχής ζωή μετάνοιας. Υπάρχει μέσα στη Θεία Λειτουργία μια σοφή φράση. Των επίλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει. τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας, Κύριε, αξίωσέ μας να τα περάσουμε με ειρήνη και με μετάνοια. Δηλαδή, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπροστά στον Θεό υπάρχει μία αμαρτωλή φύση. Η φύση μας είναι αμαρτωλή και μας τραβάει αντίθετα με το θέλημα του. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε, αδέλφια μου, την προσευχή. Γιατί ο λόγος του μας λέει αδιαλείπτος προσεύχεσαι, αναφέρθηκε μάλλον στο παιδί. Χρειαζόμαστε την αδιάλειπτη προσευχή για να παίρνουμε δύναμη από τον Θεό, για να ζήσουμε την αλήθεια του Θεού. Γιατί μας λέει πληρούστε εμπνεύματι, λέει κάποιος, εγώ είχα μια εμπειρία, πληρώθηκα από το Πνεύμα του Άγιο, δόξα στο όνομα του Κύριου, τώρα είσαι κλήρης. Δηλαδή από τότε που πληρώθηκες μέχρι τώρα συνέβησε, θα πληρώνεσαι με το Πνεύμα του Άγιο. Ο λόγος του Θεού λέει πληρούστε εμπνεύματι, όχι πληρώθηκε μία φορά μία εμπειρία. Δόξα τω Θεώ για κάθε εμπειρία, αλλά λέει πληρούστε εμπνεύματι, να γεμίζετε συνεχώς με το Πνεύμα του Άγιο, ώστε το Πνεύμα του Άγιο να σου δίνει δύναμη, να σου δίνει δύναμη, να νικάς, να νικάς. Και ο Θεός θέλει να νικάμε, αδέλφια μου. Γιατί έρχονται τόσοι πειρασμοί και τόσα προβλήματα στη ζωή μας? Γιατί ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες να νικάμε και καθώς νικάμε αυξανόμαστε. Όσο νικάς αυξάνεσαι. Αλλά νικάς μένοντας ενωμένος με τον Κύριο. Γι' αυτό, αδελφοί, επιμένουμε τόσο σε τόσο απλά και βασικά ζητήματα που τα ακούσατε από την πρώτη μέρα που πήρατε την απόφαση να ακολουθήσετε τον Κύριο. Μην αφήνεις τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Μελέτα την κάθε μέρα. Μα δεν έχω καιρό. Άκου που σου λέω. Μελέτα κάθε μέρα για να πάρεις δύναμη. Μείνε στην προσευχή κάθε μέρα. Διάθεσε χρόνο για προσευχή. Μα το ξέρω, αλλά δεν βρίσκω καιρό. Μπράβο, δεν πειράζει. Ζήτησε από τον Κύριο να σου βρει καιρό. Μην κάνεις κάτι που έκανες. Τώρα βέβαια όταν λέμε δεν έχω καιρό, ξέρετε τι εννοούμε όλοι μας, έτσι. Επειδή έχει ένα πολύ ωραίο έργο στην τηλεόραση και δεν θέλω να το χάσω, αυτό δεν έχω καιρό να προσευχηθώ. Έτσι, μην μου πείτε δεν έχω καιρό να προσεύχουμε κάθε μέρα και δεν ανοίγω την τηλεόραση καθόλου. Έτσι, ίσως υπάρχουν μερικοί κάποιες εξαιρέσεις που το κάνουν. Αλλά ξέρετε ότι μία από τις μεγαλύτερες διακονίες στο εξωτερικό ξεκίνησε όταν ένας αδελφός είπε κάθε φορά καθόμουν το βράδυ και από τις 10 έως τις 12 το βράδυ έβλεπα τηλεόραση. Και είπα αυτές τις 2 ώρες θα σταματήσω να βλέπω τηλεόραση και αρχίζω να προσέχω. 10 με 12 που έβλεπα τηλεόραση θα αρχίζω να προσέχω. Άρχισε μια διακονία που ανοίξει χιλιάδες ανθρώπων. Χιλιάδες ανθρώπων. Έτσι. Άρα δεν είναι το θέμα, προσέξτε, δεν είναι το θέμα δεν έχω καιρό. Καιρό έχω. Εντάξει. Απλώς είναι τι βάζουμε πρώτο. Και ο λόγος του Θεού αυτό μας ζητάει όταν μας λέει θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας. Αυτό σου λέει και αυτό μου λέει βάλε τον Θεό πρώτο. Βάλε τον Θεό πρώτο. Όταν διαθέσεις το πρώτο και το καλύτερο για τον Θεό θα ανοίξει ο δρόμος και για τα άλλα. Το πολύ ενδιαφέρον, αδέλφια μου, είναι ότι σας λέγω, λέει, ότι ο ούτως, ο τελώνης δηλαδή, γύρισε στο σπίτι του δικαιωμένος. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, αυτός είναι που θα υψωθεί. Προσέξτε, τα δύο πράγματα που μετράνε περισσότερο από κάθε τι άλλο στην πνευματική ζωή είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Η αγάπη και η ταπείνωση. Και στην πραγματικότητα το μήνυμα του Κυρίου είναι «Παιδί μου, καθώς εγώ σου τραβάω τώρα την κουκούλα που είχες βάλει στην αλαζονία σου και την ονόμαζες πίστη και την ονόμαζες εξήγηση και την ονόμαζες χαρίσματα και την ονόμαζες με υπηρεσία, την ονόμαζες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μην παίρνεις την κουκούλα ξανά να την νυχτείς. Άσε με εμένα να την βγάλω. Άσε με να τη βγάλω». Και από τη στιγμή που βλέπεις γύρω σου άλλους και λες αυτοί είναι πιο κάτω από μένα, χρειάζεται να σου βγάλω την κουκούλα για να δεις τον εαυτό σου μπροστά μου. Η λύση ποια είναι, αδέλφια μου, σε όλες τις παγίδες στις οποίες αναφερθήκαμε, η λύση είναι να πάω μπροστά στον Κύριο
και να βλέπω τον Κύριο και μόνο. Όταν στέκεσαι μπροστά στον Κύριο, καταλαβαίνεις τη μικρότητά σου. Καταλαβαίνεις την αμαρτωλότητά σου. Ξέρετε ότι όσοι προχωρούν σε αγιασμό και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, οι περισσότερο Άγιοι άνθρωποι του Θεού ήταν αυτοί που αισθανόταν περισσότερο από όλους την αμαρτωλότητά τους. Όσο πιο αμαρτωλός αισθάνεσαι, σε τόσο καλύτερο δρόμο είσαι. Γιατί βλέποντας την αμαρτία σου ταπεινώνεσαι μπροστά στον Θεό και δίνεις ευκαιρία στον Θεό να σε υψώσει. Αμήν. Ο Θεός θέλει να σε υψώσει. Ο Θεός θέλει να σε υψώσει, αλλά αδέλφια μου, δεν μπορεί να υπάρξει Ανάσταση εάν δεν υπάρξει Σταύρωση. Δεν μπορείς από τη ζωή να περάσεις την Ανάσταση. Η σειρά είναι ζωή, Σταύρωση και μετά Ανάσταση και μετά δόξα. Ο Θεός θέλει να μας δοξάσει, θέλει να σε δοξάσει και γι' αυτό σε καλεί την κουκούλα που τράβηξε, μην την τραβάς πίσω. Πες, Κύριε, συγχώρεσαι. Κύριε, θέλω να ζήσω ταπεινά.